بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز طلبالر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عقيدة تحاويدان قليات كان وتيتكان درسمزن 23 سنة باشليمز بو درسمز تورت قسمدن عبارات بولوب موضولار قيدة بيشا birinchi qism nafiy va tashbih qalbning kasalligidir. Parvardigor o'zini o'zi nafiy va isbotda qanday ta'riflagan bo'lsa, biz ham uni o'shanday ta'riflaymiz. Ikkinchi qism Alloh taolo hudud va chegaralardan munazzah degan iboraning ma'nosi. Uchinchi qism Imom Abu Hanifa rahimahullohning Alloh taologa yad, vajh va nafsni kayfiyatsiz isbot etganliklari. 4-chi qism Imom Tahoviyning Alloh taoloni 6 jihat o'ramaydi degan so'zlarining ma'nosi. Endi bu mavzularning har qaysini alohida-alohida tafsiloti bilan ko'rib chiqamiz. 1-chi qism Nafi va tashbih qalbning kasalligidir. Bu o'rinda biz aqida-i tahoviyaning navbatdagi matniga to'xtaymiz. Wa man lam yatawaqqa an-nafi va tashbih zalla va lam yusib at-tanzih. Kimki nafi va tashbihdan ehtiyot bo'lmas ekan, u odam adashib toyib ketadi va Alloh taoloni poklashga erisha olmaydi. Nafi va tashbih bu nafi Alloh taoloning sifatlarini nafi etib yo'qqa chiqarish, tashbih esa uni biror narsaga o'xshatish, mahluqotlarga yoki mahluqotlardan biror narsani Allohga o'xshatish. Bu qalbning kasalliklaridandir, deydilar shorih. Qalbning kasalliklari ikki xil bo'ladi: shubha kasalligi yoki shahvat kasalligi. Ikkisi ham Qur'on Karimda zikr etilgan. Qalbni shahvat kasalligining shifosi bu o'sha shahvatni qondirish bilan bo'ladi. Shu bilan u shahvat daf bo'ladi, ketadi. Lekin shubha kasalligini ketkazish esa Alloh rahmati, mag'firatini yog'dirmasa, Alloh o'z marhamatidan uni nasibadar etmasa, unda kasallikdan inson qutulishi mumkin emas. Allohning rahmati bo'ladi, inson shubha kasalligidan, qalbidagi shubha illatlaridan forig' bo'ladi. Allohning sifatlari masalasida shubha nafi yoki tashbih bilan bo'lishi mumkin. Nafi shubhasi va tashbih shubhasi. Nafi shubhasi bu tashbih shubhasidan ko'ra yomonroqdir. Chunki nafi shubhasi, ya'ni Alloh taoloning sifatlarini isbot etishda shubhaga tushib, uni nafi etishga borish bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni yolg'onchiga chiqarish bilan barobardir. Chunki Alloh haqida uning sifatlari to'g'risida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam xabar berganlar shuni rad etgan bo'ladi inson agar nafi kasalligiga mubtalo bo'lsa, shubha qilib Alloh sifatlarini nafi etadigan bo'lsa, uni yo'qqa chiqaradigan bo'lsa, haqiqatini tan olmaydigan bo'lsa, demak u payg'ambarni keltirgan xabarlarni rad etgan, Rasulullohni yolg'onchiga chiqargan bo'lib qoladi. Tashbih shubhasi esa bu haddan oshishdir. Payg'ambar alayhissalom olib kelgan narsani haddidan ziyoda bo'rttirishdir, chegarani buzishdir va Alloh taoloni biror bir narsaga o'xshatish yoki Allohning mahluqotlaridan birortasini unga o'xshatish, Allohga o'xshatishdir. Allohni sifatlarida tashbihga yo'l qo'yish ham kufrdir. Chunki Allohning oyatiga bu qarshi bo'ladi. Laysa kamislihi shay'un oyatiga qarshi bo'ladi. Sifatlarini nafi etish bu ham kufrdir. Chunki bu ham xuddi yuqoridagi oyatning davomiga munkir bo'lishi, qarshi chiqish bo'ladi. Va huwa as-sami'ul basir oyatini inkor etish bo'lib, bu ham ikki barobar kufr bo'ladi. Na'uzubillah min zalik. Bu tashbihning bitta ko'rinishidir. Chunki tashbih ikki xil sim bo'lishini yuqorida eslatdik. Xoliqni maxluqqa tashbih qilish yoki maxluqni xoliqqa tashbih qilish. Bu har ikkisi ham tarixda uchragan, hayotda ba'zan uchrab turadi. Xoliqni maxluqqa tashbih etish bu kamroq sodir bo'ladigan holat, lekin ahli kalomlar mana shu narsani rad etamiz deb o'zlarini ko'p kuchlarini behuda sarflagan soha mana shu xoliqni maxluqqa tashbih etish borasida ular ko'p o'zlarini avvora qilganlar. Odamlarning ichida bu tashbihga mubtalo bo'lganlar keyingisiga qaraganda kamroqdir. Keyingisi, ya'ni maxluqni xoliqqa tashbih etish esa bu ko'proq sodir bo'ladi. Masalan, Masih alayhissalomni, Isa alayhissalomni Alloh taologa tashbih qilib, xudolik darajasiga ko'tarib yuborganlar. Uzayr alayhissalomni ham shu xudoga tashbih qilib o'xshatganlar. Oftobni, oyni, sanam butlarni, malaika farishtalarini, olovni, suvni, buzoqni, sigirni, qabrlarni, jinni xudoga tashbih etib, xudo deb e'tiqod qilish bu uchrab turadi. Bu tashbih demak ko'p tarqalgan yomonroq tashbihdir. Alloh taolo payg'ambarlarni asosan mana shu narsani isloh qilishga buyurib, ularni xalqqa elchi qilib yuborgan. Yakka yolg'iz Allohning o'ziga sig'inish, unga hech narsani sherik keltirmasdan ibodat qilishga chaqirib, bu payg'ambarlarni yuborgan. Navbatdagi matn فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية چونكي ربمز جل وعلا وحدانيات صفاتلار بلن موصوف در وفردانيات نعتلار بلن تعرف لنگن در مخلوقات إنسانيتان برار بر كمسة u ma'nolarga ega bo'lishga musharraf emasdir. Mana bu iboralar bilan Imom at-Tahoviy rahmatullohi alayhi parvardigor olamni poklash, bu Alloh taolo o'zi qanday ta'riflagan bo'lsa, shunday ta'riflash bilan amalga oshishini ishora qildilar. Nafida, isbotda Alloh o'zini qanday ta'riflagan bo'lsa, xuddi shu yo'lni tutish bu haqiqiy tanzih, Allohni chinakam poklash bo'ladi. Bu so'zlar Alloh taoloning kalomidan Ikhlos surasidan olingandir. Ya'ni Alloh vahdaniyat sifatlari bilan sifatlangan mavsufdir deganda a'ud billahi minash shaytonir rojim qul huvallohu ahad kalimasining ma'nolari bilan ta'riflangan, sug'orilgandir bu iboralar. Man'utun bi nu'util fardaniyati degan ibora esa Allohu samad lam yalid va lam yulad degan iboralardan ilhomlanib olingandir. Bu yerda vasf va na'at kalimalari ishlatilgan, ikkovi ham bir-biriga mutarodif, bir-biriga tasdiq va ta'kid bo'lib kelgan kalimalar, ma'nolari bir-biriga aynan mos. Vasf, ta'rif, sifat degan ma'nolarni bildiradi. Na'at ham xuddi shunday. Ba'zilar esa bularning ma'nolari bir-biriga yaqin, ammo o'ziga xos jihatlari ham bor deb aytganlar. Masalan, bu yerda vasfni zot uchun ishlatilsa, na'atni fe'l uchun ishlatiladi deguvchilar ham bo'lganlar. Ya'ni vasf Rabbimiz vahdaniyat vasfi bilan sifatlanmishdir deganda uning zoti nazarda tutilgan. Allohning zoti vahdaniyat sifatlari bilan sifatlangan deb ma'no berganlar. Na'at fardaniyat na'atlari bilan ta'riflangan, sifatlangandir deganda esa Alloh taoloning fe'li nazarda tutilgan deydilar. Ya'ni Alloh taoloning fe'li ham fardaniyat, ya'ni bu ham yakkalik, yolg'izlik sifatlari bilan sifatlanadi. Ya'ni unga o'xshash hech bir kimsa yo'q, na zotida, na sifatida Alloh taologa hech kim barobar emas tek emas, o'xshash emas degan ma'nolar. Shunga o'xshab vahdoniyat va fardoniyat kalimalarini ham mana shunday ayri-ayricha ta'riflangan o'rinlar ham bor. Ikkovi ham bir ma'noda ishlatilsa ham bo'ladi, lekin alohida ma'no bergan o'rinlari ham bor. Shu alohida ma'no berib, uning farqini shunday ko'rsatadilarki, vahdoniyat deganda Alloh taoloning zoti nazarda tutiladi, fardoniyat deganda esa sifatlari nazarda tutiladi deguvchilar ham bor. Shunday qilib Alloh taolo zotida ham yakka yagonadir, sifatlarida ham u o'xshashi yo'q, tengi yo'qdir. Darsimizning ikkinchi qismi Alloh taolo hudud va chegaralardan munazzahdir degan iboraning ma'nosi deb atalgan. Bu borada aqida-i tahoviyaning navbatdagi matnlarini ko'rib o'tamiz. Va ta'ala anil hudud val g'oyat val arkan val a'za val adawat la tahvihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Alloh taolo hudud va chegaralardan, qism va a'zolardan, asbob va uskunalardan pokizadir. Uni boshqa yaralgan mahluqotlar kabi 6 jihat o'ramaydi. Mana shu o'rinda bu iboraning tafsilotlariga kirishishdan oldin shorih deydilarki, bir muqaddima taqdim etsam. Ya'ni bu muqaddima kirish kalimasi go'yoki shundan iboratki, mana shu masalada, ya'ni shunday iboralarni ishlatish masalasida odamlar 3 xil toifadadirlar. Ularning birlari bunday iboralarni umuman nafi etadilar, rad etadilar. Yana birlari esa bu iboralarni mustahkam Allohga isbotlaydilar. Yana bir toifa esa bu iboralar ustida biroz tafsilotga beriladilar. Biroz izoh bilan tushuntiradilar. Mana shular salaflarga ergashgan ahli sunna val jamoadirlar deb ta'riflaydilar. Ahli sunna val jamoa bunday iboralarni qat'iy qilib qo'ymaydilar, nafiyini qat'iy qilmaydilar va isbotini ham qat'iy qilmaydilar. Faqatgina agar isbot qiladigan o'rinlari aniq tushunarli bayon qilingan hujjatli isbotli bo'lsa, unda isbot qiladilar, sabit bu mavjud deydilar, haq deydilar va nafi etadigan o'rni ham mana bu narsa manfiydir deb hujjat isbot bilan alohida nafi qilingan bo'lsa, uni manfi deb qat'iy aytadilar. Chunki ba'zi bir insonlarning iboralarida, istilohlarida bu kalimalar mavhum ma'nolarini ifodalaydigan bo'lib qolgan. Hamma ham bu iboralarni o'zining lug'aviy ma'nolarida ishlatavermagani uchun bundan har xil maqsadlarda foydalanish ko'zga tashlanadi. Nufotlar Alloh taoloning sifatlarini nafi etuvchilar bu iboralardan foydalanib, haqqu botilni qo'shib nafi etib boradilar. Ya'ni yo'q deb e'tiqod qilinishi kerak bo'lgan narsalarni ham, bor deb e'tiqod qilinishi kerak bo'lgan narsalarni ham qo'shib yo'qqa chiqarib yuboradilar nufotlar. Va isbot qiluvchilar haqida esa yomon gaplarni gapirib tashlaydilar. Ba'zi isbot qiluvchilar esa bu yerda haqqu botilni aralash-quralash qilib isbot etadilar. Ya'ni Alloh taologa nisbatan isbot etilishi kerak bo'lgan narsalarni yoniga qo'shib Allohga nisbatan isbotlash kerak bo'lmagan narsalarni ham isbotlab, Alloh sha'nida yo'q gaplarni ham gapiruvchilar ular ham uchrab turadilar. Kitob va sunnatda kelmagan hujjatsiz gaplarni ham gapiradilar. Biz esa Alloh taolo o'zini qanday ta'riflagan, sifatlagan bo'lsa, shunday ta'riflashga, sifatlashga, payg'ambari Allohning elchisi uni qanday ta'riflagan bo'lsa, nimani nafi etib, nimani isbot qilgan bo'lsa, biz ham xuddi shunday yo'l tutishimiz bu lozimdir. Demak, biz muttabi'larmiz, mubtadi'lar emasmiz. Muttabi'larmiz, ya'ni biz Allohu Rasulning yo'liga va sahobayu tabi'inlarning yo'llariga ergashuvchilarmiz. Mubtadi'lar emasmiz, ya'ni Allohu Rasul Qur'on va sunnatda aytilmagan, Alloh Rasul aytmagan narsalarni paydo qiluvchi sahobalar va tobiinlarning ulug'lari, ulamolaridan aytilmagan so'zlarni gapirib, yangilik paydo qiluvchi emasmiz. Mana shu sifatlar Alloh taoloning sifatlari borasida ehtiyot bo'lish, hushyor bo'lish lozimdir. Allohu Rasul nimani isbot qilgan bo'lsalar, biz ham isbot qilamiz. Ular nimani nafi etgan bo'lsalar, biz ham nafi etamiz. Isbot va nafida nafs hujjatli so'zlarni, iboralarni ishlatish yaxshiroqdir. Ham lafzan, ham ma'nan Allohu payg'ambardan vorid bo'lgan kalimalarni isbotla ishlatish bu yaxshiroqdir deb aytamiz. Ba'zan ba'zi bir kalimalar borki, ularni nafi etish yoki isbot etish da biroz shoshilmaslikka to'g'ri keladi. To shuning aytuvchisi, shu iboralarning ishlatuvchisi undan nima maqsad ko'zlaganini aniq bilmaguncha uni rad etish ham yoki tasdiqlash ham to'g'ri kelmaydi. Agar shu kalimalardan ba'zi bir tortishuvli kalimalardan, mavhum kalimalardan, mujmal kalimalardan to'g'ri ma'no agar iroda qilingan bo'lsa, sahih ma'no, Qur'on sunnatga muvofiq ma'no iroda etilib aytilayotgan bo'lsa, u qabul etiladi. Lekin ba'zan shunday kalimalardan, iboralardan noto'g'ri ma'noni ham iroda etgan o'rinlari uchrab turadiki, bundan ehtiyot bo'linadi. U ma'lum bo'lsa, albatta ochiq-oydin rad etiladi. Shunday mavhum iboralar, ba'zan mujmal kalimalar hamma tomonga qarasa, boshlasa, tortqilasa ketaveradigan holatga o'xshagan kalimalar bo'lsa, ularni ishlatishda ehtiyot bo'linadi. Faqat zarurat holatlaridagina ishlatiladi va shunda ham bir qarinasi, qo'shimchasi bilan. O'sha zarurat bo'lib qolganligini tushuntiradigan va asl maqsad nima ekanligini aniqlab ko'rsatadigan qo'shimchalar bilan ishlatilsa joiz deydilar. Imom at-Tahoviy bu kalimalar, iboralarni, yuqoridagi iboralarni ishlatgan paytlarida mushabbihalarga raddiya berishni iroda qilgan edilar, deydilar shorih. Masalan, Davudul Javaribiy degan tarixda o'tgan bir inson, rofiziylar va mujassimalarni boshlig'i bo'lib, Allohning sifatlarini isbotlashda haddan oshib ketgan va tashbihu tajsimga o'tib ketgan ekanligidan ularga mana shu iboralar bilan raddiya berildi. Ya'ni Alloh taoloni a'zolari bor, chegarasi bor, uni qo'shimcha foydalanadigan asbob uskunalarga o'xshagan narsalari bor degandek, Allohga jismni talqin etgan, Alloh taologa jismni nisbat berganlarga qarshi bu iboralar aytilgan edi. Imom Tahoviy iroda etgan ma'no bu Alloh taoloni o'sha nohaq va noloyiq sifatlardan poklash edi. Ya'ni o'sha mujassimalar da'vo qilganidek, Allohning jismi bor, Allohni xuddi mahluqotlarga o'xshagan a'zolari bor degan ma'nolarni rad etib, nafi etib, mana shu iboralar zikr qilingan. Ya'ni Alloh taolo ba'zilar da'vo qilgandek, mujassimalar da'vo qilgandek, hudud va chegaralardan, qism va a'zolardan, asbob uskunalardan xolidir, pokizadir deb aytilgan. Ammo ba'zilar bu iboralarni suiiste'mol qilib, uning orasiga haqq va botilni aralashtirib yuborganlar. Shunday qilib Alloh taoloni nafi etilmasligi kerak bo'lgan sifatlarni ham nafi etuvchilar paydo bo'ldilar. Allohni ba'zi bir sifatlari, yad, vajh, qo'l, yuz, nafs degan sifatlarini ham ular rad etib, yo'qqa chiqaruvchilar bu iboralardan foydalanadilar. Lekin bu o'rinda mana shu yuqoridagi iboralarni, bu matnni ta'rifida biroz to'xtab o'tishga to'g'ri keladi. Uni sharhlab, izohlab, keyin to'g'ri haq ma'nosini tushunib qabul etish lozimdir. Had masalasida, ya'ni haddun chegara, hudud chegaralar. Bu borada barcha salaflar, sahobalar albatta Alloh taolo ga nisbatan biror bir had qo'yish, chegara qo'yishni to'g'ri bilmaydilar. Allohning sifatlaridan hech bir narsani, zotini, hech bir narsani chegaralamaydilar. Chegaralab uni falon joydan boshlanib, piston joyda tugaydi deydigan tarzda qo'llamaydilar, talqin qilmaydilar. Buni Allohning sifatlari, Allohning zoti, mohiyatini, haqiqatini hech kim aniq idrok qila bilmaydi. Qanday qilib ham chegara qo'ysin? Alloh taoloning sifatlarini, zotini faqat tan olamiz, o'zi qanday ta'riflagan bo'lsa, shunday ta'riflaymiz. Hali darslar davomida yana Imom Tahoviyning "Waqad a'jaza 'anil ihatati khalqahu" degan iboralari keladi. Ya'ni Alloh taolo o'z mahluqotlarini, jumladan insonlarni ham uni, ya'ni Allohni ihata etib hamma tomonlama o'rab olishlaridan ojiz qilib qo'ydi degan iboralari keladi. Shundan ma'lum bo'ladiki, bu yuqorida hozir o'tgan matn, ya'ni Alloh taolo hudud chegaralaridan munazzahdir degan iboradan ko'zlangan ma'no, maqsad Alloh taoloni hech bir kimsa haddi bilan o'rab ihata qilib, uni nihoyasi haqida gapirishi, boshlanishi, nihoyasi, chegarasi haqida gapirishga haqqi yo'q. Buni hech kim ihata qila bilmaydi, na ilman, na boshqa. Ammo bu yerdagi ma'noni boshqalar, ba'zi kishilar boshqa tomonga burib, Alloh taolo demak chegarasi yo'q, haddi hududi yo'q, u hamma narsa bilan aralashib ketgan degan, balkim olamga qo'shilib ketgan, olam bilan uning o'rtasini hech bir narsa ajratmaydi degan so'zlargacha borib yetganlar. Lekin bu ma'no bundoq emas. Alloh taolo o'z xalqidan alohida, ulardan alohida ajralgandir. U xalq bilan aloqa qo'shilib ketgan emas, olam bilan kirishib ketgan emas deb tushunmoqimiz kerak bo'ladi. Abdulloh ibn al-Muborakdan so'ralgan, biz Rabbimizni qanday taniymiz deb. U kishi bi'annahu alal arsh. Qala bi'annahu alal arsh. U arshning ustidadir deb javob berdilar. Ba'inun min xalqihi. O'z xalqi mavjudot mahluqotlaridan alohidadir. Qila bihaddin, qala bihaddin. Had bilanmi, chegara bilanmi alohidaligi deganda, u kishi ha, chegara bilan alohidadir dedilar. Bu Imom Bayhaqiyning Al-Asma va Sifat degan kitoblaridan 427-chi sahifadan olingan iqtibos. Ma'lumki, had chegara deganda bir narsa boshqasidan ajraladigan narsa, chegara bo'ladi. Alloh taolo ham o'zining xalqidan alohidadir. U xalq bilan birga qoyim emasdir, balkim uning o'zi qayyumdir. Al-qoyim bi nafsihi, o'z-o'zidan qoyim, o'z-o'zidan mavjuddir. Uning borligi boshqa narsaga bog'liq emasdir. Boshqa narsalarning borligi unga bog'liqdir. Demak, yuqoridagi ma'noni mana shunday tarzda tushunish lozim. Alloh taolo demak o'zining mahluqotlaridan alohidadir. Ammo hadni ilm so'z ma'nosida aytiladigan bo'lsa, ya'ni bandalari Alloh taoloni chegaralashlari, bu aslo mumkin emasdir, bunday chegara yo'qdir. Buyuk ulamolardan Sahl ibn Abdulloh at-Tustariydan rivoyat qilinadi. U kishi ulug' allomalardan, sufi taqvodor ulamolardan bo'lgan ekanlar. Alloh taoloning zoti haqida so'ralganlarida javob berdilar: "Kim zatullohi mavsufatun bil ilm غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا". Yana davom etadi bu ibaralar. O'sha aytdilarki, Alloh taoloning zoti ilm bilan mavsuf sifatlanmishdir. U ihata etib aslo idrok qilib bo'lmaydi. Va bu dunyoda ko'zlar bilan ko'rish mumkin emas. U iymon haqiqatlari bilan mavjud va g'ayri had wala ihata had hududsiz chegarasiz va ihatasiz va hululsiz mavjuddir. Hulul ya'ni bu dunyoga qo'shilish Alloh tushib mahluqotlar bilan aralashib kirishib ketish degan ma'no bildiradi. Bunday narsadan xoli. Uni oxiratda ko'zlar albatta ko'radi. O'z mulkida va qudratida Alloh taolo doimo zohir va g'olib. O'zining mahluqotlaridan o'z mohiyatini bilishni Alloh taolo hijob ortiga oldi. Uning zotini mohiyatini mahluqotlardan hech kimsa bilmaydi. Bunga u o'zining oyati va hujjatlari dalillari bilan dalolat qiladi. Qalblar uni taniydi. Ko'zlar bu olamda ko'ra olmaydi. Mu'minlar qiyomatda o'z ko'zlari bilan uni ko'radilar, ihotasiz va idroki nihoyasiz. Mana bu iboralar allomalarni bu Alloh taolo haqida aytgan so'zlar. Ya'ni uni hech bir had bilan chegaralab inson bila olmasligi haqida aytilgan so'zlar. Endi darsimizning 3-chi qismida Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining Alloh taologa iyat, vajih va nafsni kayfiyatsiz isbot etganliklari haqida to'xtalamiz. Aqida-i tahoviya matnida arkan, a'zo, adavat degan kalimalar o'tdi. Alloh taolo arkanlardan, ya'ni qism va a'zolardan yana har xil asbob-uskunalardan, yordamchi narsalardan pokiza ekanligini aytildi. Lekin bu iboralardan ham Allohning sifatlarini nafi qilguvchilar o'zlarini maqsadlar yo'lida foydalanib suiiste'mol qiladilar va Allohni qat'iy dalillar bilan sabit bo'lgan sifatlarini nafi etadilar ba'zilarini. Masalan, yad va vajh sifatlarini. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi Al-Fiqhul Akbar kitoblarida aytadilarki, lahu yadun va vajhun va nafsun. Kama zakara ta'ala fil Qur'oni min zikri al-yadi wal vajhi wan nafs. Fa huwa lahu sifatun bila kayf. ولا يقال إن يده قدرته ونعمته لأن فيه إبطال الصفة. Bu ibaralar Al-Fiqhul Akbar kitabı Şeyh Ali Al-Qari'nin şarhları bilan berilgan kitabdan keltirilgan. İmam Abu Hanife dediler ki Allah Ta'ala'nın yadı qo'li, vajhi, yuzi va nafsi bordir. Parvardigor bizga Qur'oni Karimda aytib zikr qilganidek, bular haqq rostdir. Qur'oni Karimda Alloh taolo yad, vajh va nafsni zikr etgan. Demak, bular Alloh taologa kayfiyatsiz sifatdir. Hech qachon Allohning qo'li uning qudrati va ne'mati deb aytilmaydi. Chunki bu so'zda Alloh sifatini bekor qilish bordir. Ya'ni agar Allohning qo'li degani qudrati va ne'mati degani deilsa, Allohning bir sifatini bekor qilingan bo'lib qoladi. Allohning yadi qo'li degan sifatni qudrati deb o'zgartirish demak bekor qilish bo'ladi qo'l sifatini. Alloh taoloning qo'li, yuzi, nafsi bor deb e'tiqod qilamiz, lekin kayfiyatsiz. Kayfiyatini bilmaymiz. Hech qachon bu so'zlar aytilganda inson odatda unga ma'lum bo'lgan qo'l tushunilmasligi kerak. Inson biladigan yuz tushunilmasligi kerak. Insonga ma'lum bo'lgan nafs tushunilmasligi kerak. Bular butunlay boshqa narsalar, ular butunlay boshqa narsalar. Uni ismini Alloh aytgani uchun aytamiz, mohiyatini, kayfiyatini tasavvur qilmaymiz. Uni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Chunki bu narsalar hammasi hujjat bilan, dalil bilan Qur'oni Karimda va hadislarda aytilgan va yana buning ustiga bu yerda ta'kidlab o'tilishi kerak bo'lgan narsa, chunki Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan bu so'zlar qat'iy dalillar bilan sabit bo'lgan. Qur'oni Karimda Alloh taolo Sod surasining 75-chi oyatida aytadi. Bu iboralar, mana shu oyatlar shaytonga nisbatan xitoban aytilgan edi. Ya'ni men o'zim ikki qo'lim bilan yaratgan narsaga nega sen sajda qilmading? Nima seni bu sajda qilishingdan to'sdi? Degan ma'nodagi oyat. Yoki Qasas surasining 88-chi oyatida hamma narsa halokatga uchrashi magaram faqat Allohning yuzi qolishi haqidagi xabarlar yuqorida aytilgan ma'nolarini ta'kidlaydi. Yana Maida surasining 116-chi oyatida A'udhu billahi minash shaytonir rajim ta'lamu ma fi nafsi va la a'lamu ma fi nafsik. Yoki An'om surasining 54-chi oyati Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmata degan oyatlarda Alloh taoloning nafsi haqida so'z ketadi. Yana Ali Imron surasining 28-chi oyati ham va yuhazzirukumullohu nafsah bu ham nafs haqida, Allohning nafsi haqidadir. Yoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarida shafoat haqidagi uzundan uzoq hadislarida odamlar Hazrat Odam alayhissalom oldilariga kelib خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ dediler. Yani ey atamız, Allah Ta'ala sizni öz qo'li bilan yaratgan va malaikalarni sizga sajda qildirgan va hamma narsaning ismlarini sizga bildirgan edi deb u kishidan yordam so'raydilar. Mana shu yuqoridagi keltirilgan hujjatlarda yad, nafs, vajih degan iboralar o'tdi va u yerda bu iboralarni, bu so'zlarni boshqa narsaga ta'vil qilib burib yuborish aslo mumkin emasdir. Odam otamizni Alloh taolo o'z qo'lim bilan, o'z ikki qo'lim bilan yaratdim deganda bu yerda tashrif, Odam alayhissalomni ulug'lash bor. Lekin agar bu qo'lni qudrat deyiladigan bo'lsa, Alloh taolo bunda go'yoki shaytonga men o'zim odamni ikkita qudratim bilan yaratdim degan bo'lib qolar edi. O'shanda albatta shayton ham aytgan bo'lar ediki, "Ha, menichi, meni ham qudrating bilan yaratgansan-ku" degan javob bergan bo'lardi. Shunday qilib shayton bu javobni aytmadi. "Meni ham qudrating bilan yaratgansan-ku" demadi-ku. Shayton demak ba'zi bir kimsalarga qaraganda go'yoki aqlliroqmi? Parvardigorni chuqurroq tanidimi? Juhamiylarga qaraganda. Juhamiylar Allohning qo'li uning qudratidir deb ta'vil bergan bo'lsalar, lekin shayton shu so'zni aytmadi. Lekin yuqoridagi qo'l, yuz va nafs degan kalimalardan hech qachon insonga ma'lum bo'lgan a'zolar ular tushunilmaydi. Qismlar tushunilmaydi. Shuning uchun ham arkon, a'zo ulardan Alloh taolo xoli deb aytdik. Chunki bu rukun, arkon, qism bu mohiyatning bir juz'i, bo'laklari. Alloh taolo esa bo'laklarga bo'linadigan narsa emasdir. U a'zoi badanga ajraydigan a'zoi badanlardan iborat narsa emasdir. Alloh taoloning mohiyati u hech kimga ma'lum emas. U hech narsaga o'xshamaydi. Bu dunyodagi insonga ma'lum narsalardan biror bir narsaga o'xshamaydi. Javorih asbobu uskuna, ya'ni yana shu insonni a'zolari bu muhtojlik alomati. Inson o'zida shu qo'l oyoqlari bilan manfaatni o'ziga keltirib, foyda topib, zarardan o'zini himoya qilish uchun bunga muhtojdir, shundan foydalanadi. Alloh taolo esa hech narsaga muhtoj emas. Bunday ma'nolar Alloh taolodan uzoqdadir. Alloh taoloda bunday inson va mahluqlarga taalluqli bo'lgan ma'nolar yo'qdir. Endi darsimizning 4-chi qismiga o'tamiz. Bu Imom Tahoviyning Alloh taoloni 6 jihat o'ramaydi degan so'zlarining ma'nosi haqidadir. Jihat tomon degani Bu ibaradan ham ba'zi bir toifalar o'z foydalarini yo'lda o'zlarini maqsadlari yo'lida foydalanadilar. Ular mana shu iboralardan Alloh taoloni 6 jihat o'ramaydi degan so'zdan Allohni hamma narsadan oliy va ustun ekanligi sifatini nafi etmoqchi bo'ladilar. Ular aytadilarki, jihat tomon bar hammasi maxluqdir. Alloh taolo esa bu maxluqlardan avvaldan mavjud edi. Jihatlar, tomonlar hali yaralmasdan, paydo bo'lmasdan oldin Alloh mavjud edi. Agar kimki Alloh taolo bir falon tomonda, falon jihatdadir desa, unda o'sha jihat ham go'yoki qadimdik, ya'ni azaldan mavjud bo'lgandek bo'lib qoladi. Agar biz Alloh taolo osmondadir, osmonlar ustidadir, yuqori jihatda, yuqori tomonda ustundir desak, unda shu ustun tomon ham azaldan mavjud bo'lgandek bo'lib, u ham Alloh bilan birga azali, qadim, ya'ni bu olam, demak unda azali ekan olam keyin paydo bo'lmagan ekan degan noto'g'ri xulosa chiqib qoladi degan da'vo bilan ular Alloh taoloni oliylik jihati ustun jihatda yuqorida ekanlik sifatini nafi etadilar va Alloh hamma yerdadir deydilar. Mana shu Alloh taoloni 6 jihat o'ramaydi, boshqa yaralgan narsalar kabi Allohni 6 jihat o'ramaydi degan kalimalarni o'zlari foydalarida yo'lida ishlatadilar va shunday qilib uni oliylik jihatini nafi etmoqchi bo'ladilar. Lekin Allohni 6ta tomon o'ramaydi degan iboraning ma'nosi Alloh taoloni maxluqotlari kabi 6 tomon o'rab turmaydi deganidir. Ya'ni maxluqotlarning hammasini 6ta jihati bor. 4 tomon va yuqorisi osti. Dunyodagi deyarli barcha maxluqot va mavjudotlarni mana shunday 6 jihat o'rab turadi. Shu 6 jihat o'ramaydi Allohni. Balkim Alloh taolo hamma narsani o'rab turadi va barcha narsaning ustidadir degan ma'noda yuqoridagi kalimalar ishlatilgan. Bunga hujjat, ya'ni biz yuqorida hozir aytgan matnimizni mana shunday tarzda tushunishimizga hujjat, ya'ni Alloh hamma narsani o'rab turadi va uning ustidadir degan ma'no nariroqda shu kitobda keyinroqda keladi. U quyidagi ibora bilan kelgan: annahu ta'ala muhaytun bi kulli shay'in va fawqahu. Albatta Alloh taolo hamma narsani o'rab turuvchi va hamma narsaning ustidadir degan iboradan, demak bu yerdagi ma'no ham o'shanday ekanligi ma'lum bo'ladi. Agar shu ikkita ibora birlashtirilsa, jamlansa, unda ya'ni la tahvihil jihatu sittu kasairil mubtada'at degan ibora bilan yana muhaytun bi kulli shay'in va fawqahu degan ibora ikki jamlansa ma'lum bo'ladiki, Alloh taoloni hech bir narsa o'rab turmaydi, uni hech bir narsa ihota qila olmaydi degan ma'no chiqadi. Boshqa maxluqotlarni esa narsalar o'rab turadi va Allohning o'zi hamma narsani o'rab turadi, uning ustidadir. Lekin shu yerda ham bir mulohazali tomoni borligini shorih ta'kidlab o'tadilar. Aytadilarki, mana shunday lafzlarni ishlatish bu yerda, ya'ni mujmal, ijmoli holat bor, mujmallik, mavhumlik bor, umumiylik bor. Bu yerda har xil narsaga ehtimollik topilishi mumkin. Har xil toifa o'zini foydasi, manfaati yo'lida bunday iboralarni turli xil ma'noda talqin etishi mumkin. Shuning uchun ham bunday iboralarni ishlatgan ma'qul edi, yaxshiroq edi deydilar va mulohazalarini bayon etib davom qiladilarki, agar biz yuqoridagiday qilib ma'noni to'g'ri tushunganimizda ham, lekin baribir shar'iy iboralar, lafzlar, ya'ni sahobalar va tobe'inlar ishlatgan ibora lafzlarini ishlatilgani to'g'ri bo'lardi, yaxshi bo'lardi deydilar. Yana bir mulohazani aytadilar: kasairil mubtada'at, ya'ni boshqa yaralgan maxluqotlar kabi degan kalimani ham atrofida mulohaza bildirib aytadilarki, har bir yaralgan paydo bo'lgan narsa borki, u o'ralgan o'ralib turadi degan ma'no chiqib qoladi bu iboradan dedilar. Dunyodagi mahluqotlarning hammasi olti tomon bilan o'ralgan degan ma'no anglashiladi bu kalimadan. Lekin bunda mulohaza bor. Chunki hamma narsa ham olti tomon bor deb aytib bo'lmaydi. Unda umuman bu olam yana qandaydir bir olamning ichida degan ma'no chiqib qoladi va shunday qilib tasalsul, cheksizlik vujudga keladi. Bu olamda hamma narsani olti tomon o'rab turadigan bo'lsa, demak bu olamni hammasini olti tomoni bor. U olti tomon ham olam bo'lib, uni ham yana olti tomon o'rab turish kerak. Shunday qilib cheksiz, to'xtamasdan cheksizlik davom etib ketadi. Bu esa mumkin emas. Bu olam cheksizlikdan iborat emas. Bu olamning albatta cheti bor, nihoyasi bor. Nihoyasiz narsa yo'q mahluqotlarning ichida, hammasi chegara bilan, qandaydir bir hudud, ibtido va intiho bilan, nihoyasi bilan yaralgan. Shuning uchun hamma mahluqotlar kabi, barcha boshqa yaralgan mahluqotlar kabi degan ibora ham, agar chuqurroq o'ylab ko'rilsa, uni ham ustida ba'zi bir mulohazalar borligini aytadilar. Olam hammasi ham olti tomon bilan o'ralgan emasligiga, masalan, misol keltirib, osmonlar va yer bular kursiyning ichidadir. Kursiy esa arshning ostidadir. Demak, olamdagi mahluqotlarning eng buyugi arsh va u olamning tugagan joyidir, deydilar. Demak, arsh, agar u mahluqotlarning eng kattasi bo'lsa, u olamning nihoyasida, olam tugagan joyda bo'lsa, unda uni ham oltisi tomon o'rab turadigan bo'lsa, yana u yoqda davom edik. Bu esa noto'g'ridir. Demak, arshni oltisi tomon o'rab turadi degan so'zni aytish mumkin emas. Shunday qilib, bu yerdagi mushkullikni yechishni bir yo'li bor, dedilar shorih. Aytadilarki, sa'ir kalimasini, ya'ni boshqa degan ma'nodagi kalimani yana boshqa ma'nosi ham borligini eslatadilar. U ma'no al-baqiyya, ya'ni qoldiq degan ma'nosi bor. Shuning uchun su'r arabchada as-su'r degan kalima bu qoldiq yoki nushxurd, hayvonlarning nushxurdi, ya'ni oldidan qolgani degandek, yoki umuman qolgan narsalar, boshqa narsalar, qolgan narsalar degan ma'noni keltiradilar. Hamma narsa degan ma'noda emas, balkim boshqa qolgan narsa. Ya'ni bir inson taom yegandan so'ng yoki suv ichgandan so'ng idishda qolganini aytilishida ham mana shu sa'ir kalimasi ishlatiladi. Shunday qilib, bu yerdagi wasa kasairil mubtada'at deganda yaralgan boshqa narsalar kabi degan ma'noda emas, balkim boshqa yaralgan ko'pgina narsalar kabi, yaralgan mahluqotlarning ko'pi kabi olti jihat bilan o'ralmaydi degan ma'noni keltiradilar. Shunday qilib, mana shu iborani to'g'ri tushunish mumkin bo'ladi. Hamma narsani emas, balkim Alloh mahluqotlaridan juda ham ko'pgina narsani oltita tomoni bor. O'shanga o'xshab Alloh taoloni ham olti tomon o'ramaydi degan ma'no chiqadi. Bu yuqoridagi matnning iborasidan hech qachon Imom At-Tahoviy rahimahulloh haqlarida u kishi ham Alloh taoloni, demak mana shu iboralar bilan Alloh taoloni olamning ichida ham emas, tashqarisida ham emas deguvchilardan deb aytishga haqimiz yo'q, dedilar. Ba'zi bir toifalar, demak, Alloh taolo olamning ichida ham emas, uning tashida ham emas deguvchilar borligini shorih eslatadilar. Alloh bunday ta'rifdan munazzahdir, balkim olamning tashqarisidadir. Olam, bu mahluqotlar, Alloh taolo bularga hech bir muhtoj emasdir. Na arshga, na boshqasiga Allohning hojati, ehtiyoji yo'qdir, deb ta'kidlanadi. Va yana shorih davom etib aytadilarki, ba'zilar Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan ham ana shunday yuqoridagi ma'no, ya'ni Alloh olamning ichida ham tashqarisida ham emasdir degan ma'noni rivoyat qilishlari bu noto'g'ri. Ba'zilar shunday so'zini aytadilar. Imom Abu Hanifa agar shu so'zni gapirgan bo'lsalar edi, u kishini qarshilarida bo'lgan, u kishini tanqid qiluvchilar bu gaplarini nihoyat darajada atrofga yoyib yuborib, u kishiga qattiq so'zlarni aytgan bo'lardilar. Imom Abu Hanifa haqlarida bundan kichkinaroq, bundan yengilroq gaplarni ishlab olib, ular qattiq malomat qilganlar bo'lganlar tarixda. Ana shunday bo'la turib, Imom Abu Hanifa agar shu gapni aytadigan bo'lsalar, u kishini malomatchilar aslo tinch qo'ymas edilar. Bu gaplarni ham albatta gapirib, u kishini qoralab tashlagan bo'lardilar. Lekin u kishidan hech qayerda, hech bir kitobda bu so'z rivoyat bo'lgan emasligini ta'kidlaydilar. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining mazhablaridagi buyuk ulamolaridan 199 hijriy sanada vafot etgan Abu Muti' al-Balxi degan kishi Imom Abu Hanifadan isbotul uluvni varid bo'lganligini, sabit ekanligini rivoyat qilganlar. Ya'ni Alloh taolo oliy hamma narsaning ustida, Alloh taolo osmonlar ustida ekanligini Imom Abu Hanifadan bu kishi rivoyat qilganlar. Yana shuningdek Abu Mansur ibn Hamshad ismli ulamo Alloh taolo haqidagi nuzul to'g'risidagi uzundan uzoq hadisni keltirib, ya'ni Alloh yer osmoniga tushishi haqidagi hadisni keltirib, Imom Abu Hanifadan bu haqda so'ralgan dedilar. Unda Imom Abu Hanifa yanzilu bila kayfin deb javob berdilar deb rivoyat qiladilar. Ya'ni Alloh taolo qanday tushadi? Alloh tushadi, kayfiyatsiz tushadi deb Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi javob berganlarini keltiradilar. Shu bilan bu 23-darsimiz tugadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.